بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رياض الصالحين كتابدان أقشته دوام تامس والتزنش باب باب الشفاعة شفاعة قلش ورتقة تشب ركشنا طرفنا غالب أرلشش ديمزم شفاعة قلش وزبيتش ديان بار قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها Nisa surası 85. ayetten iktibas. Kim ki yaxşı bir şefaat bilen şefaat kısa, onge ana şu şefaatten nasibe boladı. Yani bir kişiye yaxşılık keltiriş için, ya ki bir kişiden yamanlığını daf etip, yamanlığını ketkazıp, yamanlıktan şu braderini tutkarış için, ortaya düşken adam, şefaat kıyan adam, yaxşı acır aladı. Allah Ta'ala onge yaxşı acır sevap beredi. Degan oyat karimani ma'nosi. Man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Ya'ni masalan, jamiyaga o'qishga kirmoqchi bir kishi. Jamiya shafa'at tazkiya deb qo'yishadi. Tazkiya qog'ozi bormi dedi. Kelasiz, domlan oldiga. Ustoz, domla shu tazkiya yozib bering. Jamiya hujjat topshiryapti. Shu ba'zi domlalar bor, "Ey, men tazkiya yozmayman" deb turib oladi. Men bugun tazkiya yozib bersam, ertaga keyin bir ish qilib qo'ysa, keyin jamiyada menga jamiyadagilar, shayxlar menga ishonmay qo'yadi deb yozmaydi ba'zilar. Ba'zi shayxlar yaxshi qalbi yumshoq, yo'q deya olmaydi. Xo'p, bo'ladi turib, yaxshi o'qiydi inshaalloh, shu borani qabul qilinglar, iltimos deb yozib beradi. Shu bilan jamiyaga qabul bo'lib ketadi. Niyatiga yarasha ajr savob olaveradi. Bu bola yaxshi umid qilingan deb chiqmasa ham, lekin yoz bergan odam savob olaveradi niyatiga yarash. Boshqa ishlarda ham, boshqa joylarda, boshqa masalalarda ham musulmon birodaringizga o'rtaga tushib yordam bersiz, masalan, kattaroq bir obro'liroq odam oldiga kirish kerak, shu ishni bitirish uchun qandaydir ishi bor, shu ishi bitmayapti, shu bir kishiga borib aytilsa, ishontirilsa, u odam ishonsa, xo'p desa, o'rtaga tushsa, u ham bitib ketadi, lekin o'rtaga tushishga ham qo'rqib qolgan odamlar hozir. Masalan, qamalib qoladi bitta, deportga tushib qoladi ba'zi birodarlar. Uzoq yillardan beri bo'ladigan ishlardan bittasi. Norasmiy yuradi-yuradi ki, ko'chada ketayotganda bir postda qo'lga tushib qoladi yoki haji ketayotganda ko'p bo'ladi. Ba'zida oilalar bo'ladi, oilalar. Qancha oilalar qo'lga tushib qolgan hujjatsiz yurganligi uchun Saudiyada. Ki o'rtaga tushgan shayxlar bo'lgan, lekin shart qo'ygan. Muhlat beramiz, bir oy chiqib ketadi xohlagan joyiga. O'rtaga tushgandan keyin shuni saqlab qolish qiyin. Xullas, shafaat qilgan odam ajr oladi. Bu ulug' ibodatlardan. Lekin musulmon kishi sodda bo'lmaslik kerak. Juda sodda bo'lmaslik kerak. Ba'zi bir shayxlar o'rtaga tushib, o'zi muammoga kirib ketgan. Nimaga u o'rtaga tushilgan odam har xil tomonlarga aloqasi bo'lgan, boshqa bo'lgan, "Sen tanisan bu odamni?" deb tur, u odam ham o'zini olib ketib qolishi kerak. Sodda bo'lmaslik kerak. Holatni yaxshilab o'rganish kerak-da. Baxillik qilmaslik kerak, kibr qilmaslik kerak, kibrlanib o'zini olib qochmaslik kerak. Alloh uchun xizmat qilsa, musulmon birodariga xursand bo'lish kerak. U birodariga rahmat aytish kerak. Siz menga shu ishni ko'tarib, iltimos qilib kelganingiz uchun men sizga rahmat aytishim kerak. Birodarimga yordam bersam, menga savob bo'ladi. Siz menga savob bo'lishiga sababchi bo'lyapsiz, sizdan Alloh rozi bo'lsin, deyishardi salaf solihlar. Bu tomoni ham bor, ya'ni bu tomoniga ham qarash kerak. Holatni o'rganish kerak. 246 hadis. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu rivoyat qilib aytibdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldilariga biron kishi bir hojatini talab qilib, bir hojatini izlab, yordam so'rab kelsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suhbatdoshlariga yuzlanib, aqbala ala julasaihi suhbatdoshlariga yuzlanib aytardilarki, "Ishfa'u tu'jaru." Shafaat qilinglar. Ajrlanasizlar, savob bo'ladi sizlarga. Va yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma yasha. Ya ma ahab. Va yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma ahabba. Yordam so'rab kelgan odamga yordam berish uchun sahobalarga qarab aytardilarki, shafaat qilinglar, ya'ni shu odamga shu ishini bitirishda yordam berib, kimgadir shafaat qilish kerak bo'lsa, shafaat qilib yordam beringlar. Ujaru, sizlar ajrlanasizlar, shunda sizlarga ajr bo'ladi, savob bo'ladi va Alloh taolo o'zining payg'ambarining tili bilan o'zi xohlagan narsani amalga oshiradi. Va yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma ahab. Alloh payg'ambarga ilhom beradi, payg'ambarga gapiradi. Allohning ilhomi bilan, Allohning vahyi bilan Alloh yaxshi ko'rgan narsani Alloh o'zi amalga oshiradi. Va fi riwayatin ma sha. Alloh o'zi xohlagan narsasini amalga oshiradi. Muttafaqun alayhi hadis. Siz o'rtaga tushsangiz, birovga yordam berib, sizni shafoatingiz qabul qilinsa-yu qilinmasa, siz ajr olaverasiz. Ya'ni masalan, ba'zi talabalarga o'sha shafoat yozib beriladi, jamiyaga hujjat topshirishga yoki boshqa bir ishga o'tmaydi u. Baribir qabul bo'lmaydi. Ba'zan shunda siz yozib berganingiz bir tiyin ekan deb pastga urmaslik kerak. Qo'lidan kelgancha sizga yordam berdi. Rahmat aytishingiz kerak. Mana bu yerda aytayaptilarki, shaxta va min zalika du'a lil mu'min bi zahril g'ayb. Shafoat qilishga kiradigan masalalardan yana bir masala, yana bir turi shafoat turlaridan yana biri desigan bo'ladi. Musulmon birodaringiz haqqiga Allohga duo qilishingiz. Ko'pchilikning xayol kelmaydi ba'zida. Musulmon birodaringiz yordamga muhtoj bo'lib turibdi, masalan, G'azza ahli. Har darsda eslashimiz kerak. Hamma darslarda eslab duo qilishimiz kerak ularning haqqiga. Bu boshqa mazlum birodarlarimiz haqqiga duo qilishimiz kerak Allohga. Otlarini bilsak, otlarini aytib, qamalib qolgan birodarlarimiz bo'lsa, qayerlardadir, o'shalarning otini aytib, sajdalarda duo qilishimiz kerak. Kambag'al bo'lib, qarzlarga botib, qiynalib yurgan birodarlarimizni bilsak, shularga pul bilan yordam bera olmayotgan bo'lsak, hech qanday yordamimiz tegmayotgan bo'lsa, hech bo'lmasa Allohning oldida o'shalarga shafoat qilishimiz kerak. Ya'ni Allohga duo qilib, ey Rabbim, mana shu birodarim qiynalyapti. Ey Rabbim, shu birodarimga yordam bergin. O'zing shuni qarzlardan qutqargin. O'zing shu mazlumlarga nusrat bergin. O'zing shu yahud bosqinchilarini, siyonistlarni halok qilgin. Musulmonlarni ulardan qutqargin deb duo qilishimiz kerak. Ma min abdi muslimin yad'u li akhihi. Hadisda kelgan. Ma min abdi muslimin yad'u li akhihi bi zahril g'ayb illa qala al malaku wa laka bi mithl. Imom Muslim rivoyat qilgan. Musulmon banda o'zining birodariga, ya'ni boshqa bir musulmonga bi zahril g'ayb, g'oyibona duo qilsa, farishta nima deydi? Farishta uning duosiga javoban aytadiki, "Wa laka bi mithl." Senga ham shunday yaxshi duolar nasib bo'lsin deb turadi farishta, maloika. Alloh taolo buyuradi shu maloikaga, shunday duo qiladi maloika sizning haqqingizga. Shuning uchun birodarlaringiz haqqiga ko'proq duo qilavering, sizning ishlaringiz bitib ketadi. Sizga farishtalar duo qilib turadi. Endi muhim masalaga kelamiz. Shafoat masalasida. Ash-shafa'atu aqsam. Shafoat qilish bir necha qismga bo'linadi. Birinchisi mutlaqo harom shafoat. Harom shafoat bor. Bilasizmi? Sozi shafoat fazilati haqida gapiryapmiz. Musulmon birodaringizga yordam berish uchun shafoat qiling. Bu ibodat, bu savobli amal deyapmiz. Lekin shunday bir shafoat borki, u harom shafoat.
Hozirgi ba'zi bir advokatlar, ya'ni misol qilib olganda, ya'ni haqiqatdan ham qotil yoki bo'lsa haqiqatdan ham jazoga loyiq bo'lgan bir g'azib kimsalarni oqlab chiqishligi uchun yolg'ondan guvohlar berib
Shunday an yashfa ala shaxsin wajaba alayhi al-hadd ba'da an yasila ila al-imam. Qaysi bir gunoh ishni qilgan, katta bir gunoh kabira qilgan odam ustidan qozi hukm chiqargan, musulmon qozi hukm chiqarib, jazolashga hukm chiqargan. Zino qilganligi isbot bo'ldi deylik, yoki o'g'irlik qilganligi isbot bo'ldi, yoki qotillik qilganligi isbot bo'ldi. Mahkamaga ko'tarildi, ya'ni. Haqiqatda shunaqa jinoyat qilgan odammi masalasi qoziyatga ko'tarildi. Shu odamni shafoat qilish uchun qoziga borib kechirib yuboringlar shuni deb o'rtaga tushish harom. Bu yerda Allohning jazosi amalga oshirish ketyapti. Ha, Alloh taolo nima degan? Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Nur surasining boshida az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik. Buni oldingi oyat. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يعني الله دين الله رحم شفقت لي بولب وزي لچر رحم لك يمسن بو زنا إثبات بوغان آدم يوكي قاتل لك إثبات بوغان آدم جزالش كري بوسا جزالش كري محكمة عشر لغان بوسا بولد Imom deyapti, vasala ilal imom. Imom degan musulmon rahbari, ya'ni qozi. Qoziga yetib borgandan keyin o'rtaga tushish mumkin emas. Shuning uchun al-mar'atul mahzumiyya, ha, bani mahzumdan bo'lgan bir ayol, ya'ni Quraysh qabilasini eng e'tiborli oilalardan bo'lgan bir ayol o'g'irlik qilib qo'yganda, bizni qabilamizga dog' tekizadi bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga kirib shafoat qilaylik. Kimdir kirsa-yu Rasululloh gapini qabul qilsalar u shuni qo'lini kesmasa yaxshi bo'lar edi. Biz qabilamizni shaniga yomon gap bo'lyapti. Falonchi ayol mahzumiya ayol, Quraysh qabilasining eng e'tiborli oilalaridan nima bo'pti? O'g'irlik qilibdi. Qo'li kesilibdi. Desa butun bir qabilaga gap bo'ladi. Dog' tegadi. Deyshti. Sahobalar o'rtaga tushish kerak bir kishi. Sharmandamiz chiqadi-ku hozir qo'li kesilsa bu ayolni. Deb kimga aytsak Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'shani hurmat qilib gapini olarkinlar deb Usoma ibn Zaydni topishdi. Usoma ibn Zayd hibbur rasul sallallohu alayhi vasallam va ibn hibbi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qattiq yaxshi ko'rgan yigitcha. Bu dadasini Zayd ibn Horisani ham qattiq yaxshi ko'rardilar. Shu odam shafoat, shu bola shafoat qilsa yo'q demaylar, rahmlari kelib mayli devoranlar deyishdi. Shunda Usomaga aytishdi. Usoma kirib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelib, "Ey Rasululloh, shu mahzumiy ayol endi xato ish qilib qo'yibdi, bir marta gunoh qilib qo'yibdi. Endi qaytib qilmaydi" deyshyapti. E'tiborli, hurmatli oiladan deydilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'azablari kelib, achchiqlari kelib, nima dedilar? "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Alloh taolo chizib qo'ygan chegarani buzgan odamni shafoat qilasan. Alloh qo'ygan bu chegarani. O'g'irni qo'li kesilish kerak degan chegara, had jazo Allohning jazosi. Alloh buyurgan buni. Qanday qilib sen Allohning buyrug'iga qarshi shafoat qilasan? Deb urushib berdilar. Vallohi law anna Fatimata bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Qasam Allohga agar Fatima, Muhammadning qizi Fatima agar o'g'irlik qilsa, qo'lini kesaman uni ham. Dedilar. Islomni tanish bilishchilik, falonchi fustonchi oiladan degan gaplar ketmaydi. Qoziga yetib borsa jazolash kerak bo'ldi. Isbot bo'lsa jazolash kerak. Lekin qoziga yetib borishdan oldin bo'lsa-chi, qoziga yetib borib ochilib ketmadi ya'ni masala. Hali oshkorib ketmagan holatda bo'lsa, hali qoziga yetib bormagan bo'lsa, nasihat qilinadi-da, tavba qil, o'zingni sharmanda qilmagin, tavba qilgin deyiladi. Shunday holat bo'lsa. Lekin ba'zida juda u hamma yog'i dabdalasib ketgan odam bo'ladi. Ay, tavba qilmaydigan odam bo'lib ketgan bo'ladi. Tavba qil, ha, tavba qildim deb yana gunoh qilaveradigan, jinoyat qilaveradigan, mafiya bo'lib ketgan bo'lsa, ha, unda qilarni qoziga topshirish kerak. U tavba qilgan deb yopti-yopti qilmaslik kerak ularni. Qoziga yetib bormagan bo'lsa ham yetkazish kerak qoziga. Bu siz aytgandek, Sulton Xo'ja aytgandek, ba'zi advokatlar haqiqatda haqiqiy jinoyatlarni narkotiklar bilan shug'ullanadigan katta-katta biznesga aloqasi borlarni, harom biznesga aloqasi borlarni advokatlari bo'ladi. Ochilib qolsa, tagi katta pullar bilan yopti-yopti qorishadi. Bu eng katta gunohlardan, eng katta gunohlardan. Hamma yoq buzayotgan narsalar shu. Nima deb qo'yadi? Korrupsiya. Arabchada hozirgi tilda al-fasad deyiladi. Fasod deb hozir Saudiyada ham Nazaha degan podshohning boshqaruvi ostida hay'at ochilgan. Hay'ati mukofahatul fasad Nazaha deb oti Nazaha. Nazaha degani shaffoflik degan ma'noda. Bizda shaffoflik deb qo'yishadi. Da'volarda, chiroyli da'volar. Hay'ati mukofahatul fasad. O'shnaqangi tanish bilishchilik qilib turib, qonunga qarshi, shariatga qarshi deb bitta aytishadi endi. Bizning qonunimiz shariat, shariatimiz qonun, Qur'on va sunnatga qarab yuramiz. Kim shuni buzsa, u qonunga xilof ish qilyapti. Biz shularga qarshi kurashamiz deb hay'at tuzishgan. Endi qanchalik amalga oshiriladi, qanday amalga oshiriladi bilmayman. Lekin haqiqatda, ya'ni da'vo to'g'ri da'voda bu, ya'ni shu amal qilsa to'g'rida shu. Haqiqatda tanish bilishi ketmaslik kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek, Alloh chizib qo'ygan chizig'ini buzgan odam masalasi qoziga yetibordimi, shafoat qilish mumkin emas. Uni jazolash kerak bo'ldi. Shuncha ana hadisda aytibdilar-ki, Imom Abu Davud rivoyat qilgan hadisda buni sharhda keltiribdilar. Man halat shafa'atuhu dun hadd min hududillah faqad daddallohu fi amri. Kimniki shafa'ati Alloh belgilab qo'ygan chegarani amalga oshishini to'sib qo'ysa, Alloh belgilab qo'ygan jazoni amalga oshishdan to'ssa, Allohning buyrug'iga qarshi chiqqan bo'ladi dedilar. Demak, bu bir tur, bir qism harom shafa'at. Alloh taoloni jazosini bekorga chiqarishga harakat qilib shafoat qilish. Bu harom shafoat. Eng ulkan gunohlardan. Mana shu narsa o'tgan ummatlarni halokatiga sabab bo'lgan. o'tgan ummatlarni halokatiga sabab bo'lgan eng katta gunoh ishlardan biri shu bo'lgan. Kana idza saraqa fihim adh-dha'ifu aqamu alayhi al-hadd va idza saraqa fihim ash-sharifu taraku. Hadisda aytganlardek, innama ahlaka man kana qablakum. Sizlardan oldin o'tganlarni halokatga uchratgan narsa shu ediki, obro' e'tiborli oiladan bo'lgan odam o'g'irlik qilsa, tashab qo'yishardi, jazolashmasdi. Oddiy kambag'allardan, oddiy fuqarolardan, oddiy tabaqadan kimdir o'g'irlik qilsa, qo'lini kesishardi. Tavrotda kelgan, Injilda kelgan, shariatimizda kelgan deb turib jazolashardi. Qonun shunaqa bechoralarga chiqarilganda, ularda. Alloh asrasin, Alloh asrasin. Ikkinchi turi an yashfa'a fi shay'in muharram kaman yashfa'a li akhdhi malin haram. Ya'ni Allohning jazosini to'xtatish uchun emas, balki u yerda o'zi bir harom molga erishish uchun qilyapti. Harom molga yetish uchun qilyapti. Ya'ni tanish bilishchilik pul oladi, shafoat uchun pul oladi. Ya'ni masalan, davlat ajratgan oylik bor, lekin shu oylikning darajalari bo'ladi. Bir necha yil ishlagan odam bor, masalan 5 yil ishlasa, keyin oylik ko'tariladi. 10 yil ishlasa, keyin yana ko'tariladi. 20 yil ishlasa, yana ko'tariladi. Masalan, tanish bilishchilik qilib turib, 20 yillik ishlagandek bo'lib katta oylik olishga erishish bor. Yoki masalaniki nogironlarga ajratilgan oyliklar bo'ladi, maoshlar bo'ladi. O'zi nogiron bo'lmasa ham, nogiron degan tibbiy qog'oz chiqarib oladi, hujjat chiqarib oladi, nogiron bo'lmasa ham nogironlarning haqqini yeydi, oylik oladi. Bu ham harom. Kimgadir borib shuni shafoat qildiradi-da, kimdir shuni shafoat qiladi. Ha, bu kishi haqiqatan nogiron deb guvohlik beradi. Guvohlik beradi. Ikkita guvoh olib kelinglar. Bu yerda ham ko'p joylarda ikkita guvoh talab qilinadi. Noto'g'ri narsaga borib guvohlik beradi, yeb yuraveradi keyin. Ham harom. Uchinchisi muboh narsada shafoat qilish. Mana shu biz bobimiz. Mana shu biz o'qiyotgan bob, 30-bob shafoat bobida aytilayotgan asosiy gap shu. Muboh narsada shafoat qilish musulmon odamga yordam bo'lsin uchun. Musulmon odamga foydasi tegishi uchun o'rtaga tushasiz. Masalan, ko'p hayotda uchraydi bu narsalar. Bir kishi bir kishiga ishonmay turgan bo'ladi, borib yaxshi birodar deb qo'yasiz. Qo'rqmang, yaxshi birodar deb qo'yasiz, keyin ishonadi, keyin qarz beradi yoki yordam beradi, shunaqa. Ikkinchi hadisga o'tamizmi? Keyingi hadisga, bu bobdagi ikkinchi hadisga o'tamizmi? 247-chi hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma fi qissati Barira va zawjiha. Mashhur qissalardan, Madinada bo'lgan voqealardan. Barira degan sahobiya cho'ri ayol bo'lardilar. Musulmonlardan bittasiga cho'ri bo'lib yurardilar. U kishining eri bo'lardi, qora tanli, oti nima edi? Mug'if, Mug'if. U ham qul. Barira ham qul bo'lgan bir paytlari. Xo'jayinlari Mug'if degan bir qul olib kelib turib, uylantirib qo'yadi. Bu qul bu cho'ri nikohlab qo'yadi. Lekin Bariraga yoqmaydi bu. Lekin cho'ri yo'q deya olmaydi. Haqqi yo'q yo'q deyishga. Er xotin qilib qo'yadi. Shariatda shunday fiqhiy masala borki, er-xotin qul va cho'ri er-xotin qilib qo'yilgan bo'lsa, keyin qaysidir biri ozod bo'lib ketsa, ozod masalan o'sha cho'ri ozod qilinsa, Barirani qissasida shunday bo'lgan. Ozod bo'lgandan keyin Mug'is ham ozod bo'ladi. Mug'is ya'ni uni eri. Bu ham ozod qilinadi. Lekin Bariraga ixtiyor beriladi. Ixtiyor beriladi. U majburan nikoh qilib qo'yilgan edi. Endi ozod bo'lgandan keyin, nima bo'ladi? O'ziga ega bo'ladi-da. Majburlab nikoh qilishga hech kim haqqi bo'lmaydi. Shuning uchun Barira aytadi, "Men sen bilan yashamayman. Men siz bilan yashamayman" deydi Mug'isga. "Meni tinch qo'ying" deydi. U Mug'is shunaqa qattiq yaxshi ko'rardi, shunaqa qattiq sevardi, endi o'ldim, kuydim deb orqasidan qo'ylar yuradi. Orqasidan yalinib yuradi. "Kel birga yashaylik, deb yalinib yuradi. Barira qochib yuradi undan. "Kerak emas senga, kerak emas." Hatto yig'laydi Mug'is. Yalinib yig'laydi qattiq yosh ko'rganda. Shunda Rasululloh rahmlar keladi. Sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Mug'isga rahmlar keladi. Keyin nima qiladilar? Bariraga kelib shafoat qiladilar. Mug'isni shafoat qiladilar. Qarang, shunday ulug' zot pastdan kelib cho'ri ayolga, bir paytlar cho'ri bo'lgan. Bariraning qissasida ko'p voqealar bor. Ko'p tafsilotlarda hikmatlar bor, ibratlar bor, ahkomlar bor. Shu ahkomlardan biri o'sha Barirani avvalgi xo'jayinlari, "Bo'pti, sen o'zingni ozod qilmoqchi bo'lsang, bizga falon miqdorda xizmat qilib, pul topib, keyin biz seni ozod qilamiz. Shuncha pul miqdoriga." deyishadi. Keyin Barira Oyisha onamizni yaxshi ko'rardilar. Oyisha onamizni oldilar kelib yurardilar. Kelib Oyisha onamizga aytadilar, "Meni xo'jayinlarim shunaqa deyapti" deb. oyshonamiz aytadilarki, menda tilla bor tayyor o'shancha. Kelib qoldi ana g'animalardan. Kelib qoldi, shunday beraman. Ozod bo'lasan. Faqat biz bilan do'st bo'lib, bizikida yurasan. Bo'ldi, shuni xohlayman dedilar. Barira. Keyin borib aytsalar xo'jayinlari, Barirani xo'jayinlari, "Yo', ozod bo'lasan, lekin biz bilan mavlo ozod bo'lgan inson mavlo bo'ladi. Kim kimni ozod qilsa, o'sha mavlosi bo'ladi. Do'st degani yaqin do'st bo'lib qolasan biz bilan. Biz bilan yurasan. Oysha onamizga ketib qolmaysan." deyishadi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ko'tariladi bu masala. Shunaqa deyshyapti desa, "Yo', sotib olgan odam Oysha. Oysha sotib olyapti Barirani. Sotib olib keyin ozod qilyapti. Oysha mavlo bo'ladi" dedilar. "Innamal wala'u liman a'taq." Kim ozod qilgan bo'lsa, o'shanga valo bo'ladi. Endi mavlolik o'shaniki bo'ladi dedilar. Shunday bo'lib Barira ozod bo'ldilar, Oysha onamiz mavlolari bo'ldilar. Keyin Oysha onamizdan yashab yurganlarda Mug'is kelaveradi, kelaveradi, kelaveradi. Qaytaylik, birga yashaylik deb turib. "Yo'qol, kerak emas sen" degani. Xohlamaydilar. Xohlamaydilar. Keyin o'rtaga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tushadilar, shafaat qilib shu birga er-xotin bo'lib qolsanglarchi qanday bo'lardi, yaxshi bo'lardi degan ma'noda ixtiyor berib aytadilar, majburlab emas. Agar Rasululloh buyursalar sallallohu alayhi vasallam nima bo'lib qoladi? Farz bo'lib qoladi, vojib bo'lib qoladi. Rasululloh uni xohlamayaptilar, "Men majburlash xohlamayman" dedilar, "ixtiyor senda" dedi. Shunda yana ta'kidlab so'radi u kishi, u ayol, Barira. "Qolat ya Rasululloh ta'muruni" amrmi ey Rasululloh, buyruq ber aytasim qaytgin deb, shu mug'itga tekkin deb. Deganda qola innama ana ashfa, men faqat shafoat qilib aytayapman xolos. Majbur emassan dedilar. Qolat la hajada li fi. Bunga bu hech qanaqa ehtiyojim yo'q bu odamda dedilar. Mug'it ketdiki. Bu hadisdan ham nima? Bu hadisdan ham ibratimiz shafoat qilish fazilati. Har qancha obro'li odam bo'lsangiz ham, kichkina-kichkina insonlar, oddiy insonlar, oddiy xalq ichiga kirib yashang. O'shalarning hojatini qarang. Nimaga ehtiyoji bor? O'shalarga yordam berishga harakat qiling. O'zingizga foyda, o'zingizga foyda. Dunyoda ham, oxiratda ham. Oxiratda Alloh ajr beradi. Lekin bu dunyoda ham hamma sizni yaxshi ko'radi. Butun xalq yaxshi ko'radi. Nimaga? Chunki bu odam doim shu xalq ichida yashaydi. Shu xalqqa yordam berib yashaydi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamma yaxshi ko'rardi. Hatto oddiy bir cho'riq ayol kelib turib, "Ey Rasululloh" deb turib qo'llaridan yetalab ketardi. Shu xo'jayinimga bitta gap aytib qo'ying, bir qattiq tegyapti, uryapti yoki boshqa. "Sahob bo'ladi" deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ketaverardilar. Borib, "Ey, bunaqa zulm qilmanglar. Yoki och qoldirmanglar. Bu hokazo, ja og'ir yuk yuklamanglar bu cho'ri ekan" deb turib, hammaga yordam beraverardilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بو حديثنا امام بخاري روايت qilganlar bobomiz imom buxoriy rivoyat qilganlar sahih hadislarda eng kuchli hadislardan barirani qissasi والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته